Shava malikasi Sulaymonning dong'ini egamizga atab qilgan ishlarini eshitgach, Sulaymonning huzuriga keldi. Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda bu ayol, ya'ni Shava malikasi haqida juda qiziq ma'lumotlar berilgan. U kim edi? Uning ismi kalomda zikr etilmagan. Sulaymon ismining ma'nosi esa Shelomoh, ya'ni o'rniga o'rin degan ma'noni anglatadi. Onasi Botshevaning birinchi o'g'li nazarda tutilib, shunday deb nomlangan. Sulaymon payg'ambar taxtga o'tirgach, Xudovand bergan donolik bilan qo'l ostidagi davlatlarni boshqara boshladi. Uning boyligi va donoligi haqidagi xabarlar chor atrofga yoyilgan edi. Buni o'z ko'zlari bilan ko'rishga niyat qilgan malika Shoh Sulaymon yurtiga keladi. U Sulaymonga topshmoqlar aytib, sinab ko'rmoqchi edi. Malika Quddusga juda ko'p miqdorda oltin va qimmatbaho toshlar, xushbo'y ziravorlar yuklangan katta karvonni boshlab keldi. U qanday ayol bo'lganini shu parchalardan ham bilishimiz mumkin. Uning shohligidagi boyliklar ham Sulaymonnikidan kam emasligini ko'rsatish maqsadida juda saxiylik bilan qimmatbaho sovg'a-salomlardan mo'l qo'l olib keldi. Malika Sulaymonning huzuriga kirgach, ko'nglida nima bo'lsa hammasini unga aytdi. Bu oyatlardan esa uning shartdagi, dadil va o'ta mustaqil va dono ayol bo'lganini bilish mumkin. Sulaymon malikaning hamma savollariga javob berdi. Malikaning birorta savoliga javob berishda qiynalmadi. Shava malikasi Sulaymonning donoligini, u qurgan saroyni, dasturxonadagi nozik ne'matlarni, ayollarning tartib qoidaga ko'ra joylashuvlarini, shoh soqiylari va bakovullarning xizmati liboslarini, egamizning uyida shoh kuydiriladigan qurbonliklarni nazar qilganini ko'rdi. Malika g'oyat hayratlanib, shohga shunday dedi: "Sizning donoligingiz haqida yurtimda eshitganlarim to'g'ri ekan. Yuqorida aytilganidek, Xudovand Sulaymonni cheksiz donolik va boylik bilan marhamatlagan edi. Bu xabarlar esa qo'shni davlatlarga ham yoyilgan. Uning boyligi va donoligi haqida o'z yurtida eshitganlariga qiziqib kelgan malika o'z ko'zlari bilan ko'rib, ishonch hosil qildi va dedi: "Kelib, o'z ko'zlarim bilan ko'rmaguncha gap-so'zlarga ishonmagan edim. Menga hatto yarmini ham aytishmagan ekan. Men eshitgandan ko'ra donoroq ekansiz. Boyligingiz ham juda ko'p ekan. Naqadar baxtiyor odamlaringiz, omadlidir xizmatkorlaringiz. Ular doimo huzuringizda bo'lib, donoligingizdan bahra olishar. Sizdan mamnun bo'lib, Isroil taxti uzra o'tkazgan egangiz Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U Isroilni tavbat sevgani uchun adolat va to'g'rilik bilan hukm etsin deb sizni shoh qilgan ekan." Bu hikoyaning asosiy mazmuni aqlli ayolning qudrati haqidadir. Kalomda yozilishiga ko'ra, malika aql zakovatda Sulaymonga teng saviyada suhbatlashgan. Bu ayolning qayerdan kelganligi ham qiziq. Izlanishlarga ko'ra, bu ayol Efiopiyadan bo'lgan bo'lishi mumkin. U o'z davrida hukmronlik qilgan yagona ayol emasdi. Misr va Assiriyada ayol hukmdorlar boshqaruvchilik qilgan. Uning davlatida ayollar erkaklar bilan teng mavqeda bo'lib, har sohada ulardan qolishmasdi. Sheva yurtida ko'p xotinlilik deyarli uchramasdi. Sheva malikasi Sulaymonning donoligini ko'rib, uning xotinlariga ham havas qilgan bo'lsa ajab emas. Boshqa manbalarda aytilishicha, ularning urf-odatlariga ko'ra, Sheva malikasi o'z yurtiga bir bolani, uning va Sulaymonning bolasini olib ketgan. Aniqki, bundan so'ng Efiopiyada ham Sulaymonning avlodi hukmronlik qilgan. Salomat bo'ling.